Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum. Saate toob teieni maailma suurima kliendihaldusplatvormi Salesforce esindaja LeverUp.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Tänasesse saatesse oleme kutsunud LeverUpi äriarendusjuhi Märt Jõesaare, kellega räägime täna turunduse automatiseerimisest ja klientide haldamisest. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst. Tere Märt! Räägi, millega sa tegeled siis, mis see klientide haldamine ja automatiseerimine, mida sa teed igapäevaselt?
Tere! Mida me LeverUpis teeme, on see, et me pakume ettevõtetele lahendusi, kuidas nad saavad pakkuda parimat kliendi kogemust oma klientidele. No teine see, millega me muidugi tegeleme, on, et me pakume neile lahendusi, kuidas moodi nad saaksid oma müüki kasvatada ja kogu ettevõtte sellist suurt vaadet ühest punktist jälgida.
Okei, aga siis ma saan aru, et peamiselt on siis nii-öelda turundus, kliendialdus, tarkvara, automatiseerimine, et millised võimalused üldse nende asjadega tegelemiseks on, et kui ma olen ettevõtte, kes ei ole väga läbi mõelnud, mida saab teha, siis millel üldse, millest alustama peaks, millised võimalusi eksisteerib ja nii edasi.
Maailm on muutunud selliseks, et tehnoloogiliselt on meil kõik olemas. Ja väga palju erinevaid tarkvarasid on ka, mõni neist on väike ja väga hästi sihitud, pakubki ainult näiteks e-mailide automatiseerimist või teine on suurepärane, mis aitab sul müüki boostida. Kõik tegelikult algab hoopis sellest kohast, mis on meie mõtted. Ehk see, kuidas me istume laua taha maha ja mõtleme, mida me tahame saavutada. Ja teine punkt selle juures on, et me ei tohi ära unustada, et meil on alati see teine pool. Need on kliendid. Ja mida need kliendid tegelikult ootavad? Ja see on see hetk, millest alates saab ettevõtte kasvama hakata. Kui me räägime kliendi ootustest, siis see on tänapäeval väga palju muutunud. Teenused tooted meeletult kirev. Noh, me võime osta tegelikult tooteid, me võime osta Hiinast, USAst, Euroopast, minna siin samas poodi. Aga see, mis kõige rohkem rolli mängib, on see, kuidas meisse suhtutakse. Ja noh, see on see, et kus on alati jube hea välja tuua statistika. Et siin PricewaterhouseCoopers tegi siis klientide seas küsitluse, ja 86% nendest ütleb, et jah, et kui me saame head teenust või ütleme niimoodi, et kui meiega käitutakse kenasti, siis me oleme alati nõus toodatele teenustele peale maksma. Ja samas üks kolmandik väitis, et nad on nõus lahkuma oma lemmik brändi juurest pärast seda, kui nad on saanud halba teenust. Või noh, halba teenindust. Ja see ongi see põhjus, mille pärast me peame keskenduma tegelikult klientidele ja kliendi vaatele. Ja siis me hakkame mõtlema, mis on see tarkvara.
Okei, aga siis, no kui ma nüüd oletame, et juba midagi tean, mis ma tahan ja kuidas see kliendi protsess võiks käia, et eks me oleme ju võibolla esimest päeva idee oma äri, eks ole. Et siis sellisel juhul, et millest sa hakkad vaatama, et toon mingit lihtsalt näiteid, et kuidas, keskmine ettevõtte on väga üldine nimetaja, aga nii, mis on sagedesti ette tulevad asjad?
Ma olen nõus, prooviks kuidagi hästi konkreetselt, et põhimõtteliselt tavaliselt, kui hakatakse kasutama kliendihaldus tarkvara, siis kõige olulisem koht on see, et kuhu meil potsatab kliendi info. Meie oleme vaadanud, et selline koor või kõige lihtsam ja olulisem osa, mis on kõigepealt vaja ära katta, on tegelikult müük ja teenindus. Kui need kaks asja on meil paigas, siis me saame hakata ehitama turundusi, analüütikat, kõike muud sinna peale. No, siis tulevadki kõik need tehisintellektid ja kõik see ilus osa, millest me tahame ju rääkida. Aga kõigepealt, et maja korda teha, on meil vaja leida üks keskne koht, kuhu me hakkame kliendi infot salvestama. Sest täna enamikes ettevõtetes, mis juba toimivad. Neil on mingisugune kliendi info on olemas. Tavaliselt istub see info väga-väga erinevates kohtades. Turundusel on üks info ja siis müügil on meil teine info ja klienditeenindusel on meil kolmas info. Ja kui nüüd tuleb hetk, et meil on vaja hakata sellist ühtset süsteemi tegema, siis kliendid või ütleme niimoodi, et siis ettevõtted on natukene hirmul, et noh, et mis nüüd saab, et tegelikult kõik see kokku tuua, et see on ju hirmus suur töö, on ju. Ja siis me aitamegi kõigepealt valida selle koha ära, et kuhu kohtume selle keskuse teema. Et mis on selle konkreetsel äril kõige olulisem koht. Ja ma ütlen, et tavaliselt algab see müügist.
No, et siis keskuse ajal sa mõtled, et kes on nii-öelda nagu see põhiandmete omanik?
Või? Just, et kus kohas on meil siis põhiandmete omanik? Noh, hiljem, kui me vaatame Salesforce'i vaatest, et kui meil tulevad nüüd juurdega siis turundusotsad, siis tõenäoliselt seda infot, mis on turundusega seotud, seda me hakkame küll hoidma nüüd seal marketing cloudis või seal turunduse platvormil, aga peab olema siiski koht, kust on võimalik näha kogu kliendiga seonduvat infot. Sest me ju tahame teada mitte ainult seda, mida me talle müünud oleme. Me tahame ju teada, et millega ta rahul ei ole olnud. Siis me tahame teada, et kuidas moodi ta tegelikult on reklaamidele reageerinud. Kust kohast edasi on läinud. Missugused on need teekonnad, mida ta kasutanud on ja missugustest teekondadest ta välja on kukkunud.
No jah, siin on Eesti tingimustes isegi päris suurte ettevõtetega, no mõnikord kui satud kliendi teenindusega vestlema ja see noh, kujuneb nagu pikemaks vestluseks kui üks kontakt, siis mõnikord nagu sa ei saa aru, kas nad saavad aru, et sa oled nendega varem rääkinud, et kas ma pean nüüd kõik uuesti rääkima või tegelikult keegi kuskil on midagi kirja pannud, eks ole?
Ma tihti peale veel ütlema, et kõige enam tekib see probleem sellisel juhul, kui sa erinevatest kanalitest nendega räägid. Noh, et kui sa oled ühe korra nii-öelda e-mailiga ja teine kord helistanud ja kolmandal korral oled üritanud messengeris või SMS-iga, siis on see probleem noh, päris suur, sest enamikele ettevõtetel tegelikult seda kokku toodud ei ole.
Aga no üks asi on see, et paljudel võiks seda vaja olla, aga mõnedel võibolla ei ole mõteks. Et räägime nagu sellest, et kui suur see peaks olema, no sisulisteks ole ilmselt, kui palju sul kliente peaks olema, et see oleks mõtekas, kui sagedesti sa seda tegema peadeks. Et noh, kui sa müüd mulle, ma ei tea, lumelaua, mul on 17 aastat vana lumelaudeks, siis seda ilmselt ei ole mõte, et kuhugi salvestada, et ma 17 aastat tagasi võissin lumelaua. No keegi võibolla salvestaba ja saab, siis ma saan hea kasutaja kogemus, aga siiski. Et ilmselt on mingi klientide arv ja mingi tehingute sagedus ja mingid sellised asjad, kas on midagi, mis nagu, no võibolla, no ütleme, kui sul on need numbrid seal kandis, siis võibolla tegele millegi muuga, aga kui numbrid on kuskil seal kandis, siis oleks mõistlik mõelda automatiseerimisele ja sellele kliendi niisugusele andmete paremale säilitamisele. Mm-hmm.
Ma hiilin jälle sellest vastusest natuke niimoodi, lähen kaarega, ma jõuame sinna ka. Aga ma mõtlen, et tegelikult me peaksime kõigepealt aru saama, mis asi on digitaalne suhtlemine. See ei erine personaalsest suhtlemisest ju tegelikult oma olemuselt mitte millegi poolest. Kui ma olen klient, noh, kui ma oleme sõbrad, noh, et sulle ei ju ikka meile, kui ma meeles pean su sünnipäeva näiteks. Samamoodi sa ju tahaksid, et ma teaksin ka, et noh, et missugused su hobid on, et me saaksime koos lumelauaga minna sõitma, või et mis asjad need on, mis meid ühendavad. See on hästi oluline. Ja samamoodi nüüd tekib digitaalsel suhtlusel, et kas see on oluline, et sul on 17 aastat vana lumelaud. Jah, on küll, sellepärast, et ma tahan ju teada, mis on sinu huvid. Ja ma tahan sulle pakkuda kõige paremat müügikogemust või ütleme ostukogemust. Et noh, tihti peale öeldakse, et oi, et te kogute nagu nii palju andmeid ja see on jube jälgimine, et mida kõike te nende andmetega teete. Tegelikult see ei ole nii. Tegelikult on mõte ju selles, et sinu ostukogemus oleks parim. Ehk ma annaksin sulle ainult seda infot, mis sind huvitab. Samamoodi sa ei taha kindlasti saada tooteid, mis kas ei sobi sulle hinna poolest on ju, või siis vastupidi ei sobi sulle kvaliteedilt, pead neid liiga kehvaks. Neid andmeid ma tegelikult ju tahangi teada, et sul hea oleks. On ju nii?
No ja seal pole isegi vaja nii täpseks minna, sest suhtes, et mul üks sõber Andre, kes on Saksa ühe interneti optimeerimise agentuuri omanik, siis ta ostab omale ja oma töötajatele valdavalt Apple, mitte valdavalt, vaid ainult Apple tooteid. Ja siis see pood, kus ta on 10 aastat ostnud neid asja, siis kui ta läheb oma Apple tooteid sinna ostma, siis on, aga kas sa oled mõelnud ka selle toote peale, siis pakutakse mingit Androidi ja Windowsite. Et noh, see on nagu piinlik, ütleme niimoodi.
Jaa. Samamoodi, kui sa rääksid praegu sellest piinlikuse nagu tundest, mis ostel on, nii et see on nüüd hästi see teema, millega sa enne rääksid klienditeenist, et noh, et kas ikkagi ettevõte teab meie kohta. Mõtlen, et üks selline hästi lihtne näide, mida kõik teavad, on see, et kui sul näiteks on olnud halb kogemus mingisuguse teenusega ja sa helistad ja noh, et soovid, et sa soovid teada saada, et noh, et kas on võimalik, et noh, et see teenus muutub, et noh, et ma ei taha tegelikult nagu vahetada teenuse pakkujat, aga et noh, et vähemalt läheks selles konkreetses kohas nagu olukord paremaks. Ja pärast seda saad sa endale e-mailile reklaambukletti, mis ütleb, et meie teenus on 100% toimiv ja kõige parem Eestis. Ja siis mõtled, et oi kui valus, et alles ma ju palusin, et äkiseks midagi kordada. Ja see on asi, mida tegelikult juhtub iga päev.
Mm-hmm. Aga siis, kui ma nüüd tahan, et mul need andmed oleks salvestatud ja kui ma praegu ei ole, või noh, ongi niimoodi, et mul on, otsin meilist välja, mis enne räägite, eks, mm-hmm. siis millest nagu alustama peab, et noh, natuke võibolla alustama, kui selles ka, et noh, kui ma olen mees ja koeraine, siis minu ja koera peas on nii piisavalt need andmed olemas, kuigi ma võin ära unustada, eks ole, aga et noh, toon enda poolt näite, et ma olen väga pikalt jooksutanud mingit teenuspakkuvaid agentuure, mis isenesest võiksid vajada kliendialdus tarkvara, aga kuna klientide arv on väga väike selles mõttes, et noh, 10 korraga olevat klienti või midagi olis. Kokku midagi või võib-olla 100, aga ja töötajaid on ka vähe, siis kohati tundub see juurutamise protsess nii noh, teeme hiljem tüüpi nagu selles mõttes, et kas ja kus seal on mõtet mõelda või et noh, nüüd peaks pihta hakkama.
Jaa. Kliendialdus tarkvara tuleks võtta kasutusele kohe. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et millise me valime. Ma tean seda, et kohe saada nimesid. Ütleme niimoodi, et on väga hästi sihitud müügitarkvara, mis sobib väiksele ettevõttele, on kindlasti Pipedrive. Selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. Ja eriti alustavale ettevõttele see on lihtne üles panna, ta võimalused on limiteeritud, on ju. Saad kohe kasutama hakata, andmed on sul ühes punktis, ei ole kallis. Samamoodi võib mõelda e-maili, ütleme, mingisuguse turunduste peale. Seal on ka täiesti olemas, et mõeldagi erinevatele tarkvaradele. Samamoodi me võime öelda, et tegelikult suurte ettevõtete vajadused on hoopis teised. Ja see ongi see koht, noh, millest, noh, mina olen rohkem rääkinud, kus me tahame seda 360 graadi vaadet saada, et meil on teenindused, turundused, müügid kõik on ühes kohas.
Ja mis asi on suur ettevõte?
Just. Ma olen näinud ettevõtteid, millel on käive 20 miljonit ja nad suudavad seda kõiki oma 4 kliendiga ära teha. Ehk küsimus on ikkagi pigem nagu klientide arvus ja kasvuvajaduses. Et mida me ei tohi mitte kunagi ära unustada, on see, et kui kiiresti ja kaugele me tahame jõuda. Isegi kui meil tänases protsessis on kliente vähe, aga me teame väga täpselt, kuidas me jõuame, siis tuleb võtta kohe võimalikult paljud võimalustega tarkvara kasutusele. See ütlesid väga õigesti, implementeerimine on peavalu. On muidugi. see ei ole üldse selline töö , et oh , ma teen selle korraks ära ja siis ma poole aasta pärast teen uuesti . ei , noh , alguses sa tegelikult ka valiki , kõigepealt sa kaardistad ära oma vajadused , on ju , siis sa kaardistad ära , missugused võimalused on üldse turul olemas , siis sa teed selle töö ära oma töötajatega , ehk valmistad nad psühholoogiliselt ette , et meil on tulemas täiesti uued protsessid ja alles siis hakkab tegelikult see töö tarkvaraga pihta . kõige parem tulemus on tarkvara kasutusele võtmisel , kui sul on kas palju erinevaid tooteid , palju erinevaid kliente , kallid tooted , millel on pikka aega , on nad siin sinu juures näiteks teeninduses . ehk kõik sellised asjad , kus on täna suur inimressurss suhtlemise peal . ja kui me selle suudame ära automatiseerida , siis noh , tulemus on , rahalist tulemust on nagu hästi lihtne näha . mul on hästi kerge rääkida oma suurtest klientidest , on ju , noh , sest seal on see tulem nagu kõige , kõige kiiremini kõige katsetav , on ju . noh , et meie selline kõige suurem klient on Hilti , on ju . Hilti Global , noh , et neil ongi 120 riigis on seal esindused olemas , meie tegime siis , aitasime automatiseerida suhtlust 40 riigis . noh , mis iseenesest on juba selline väga , väga , väga suur ja võimas projekt . Nende mure oli see , et neil on vastas väga palju erinevaid persoonasid , ehk siis tegelasi , kes neilt ostavad ja kes vajavad täiesti erinevat informatsiooni . noh , et turundus tegeleski sellega , et noh , et eks nad mõtlesid siis välja aeg-ajalt neid erinevaid email'e , et noh , et füüsiliselt jõudsid 100 tükki erinevat valmis ka teha ja välja saata , et noh , et põhimõtteliselt neil on ju segmendid teada , niivõrd , noh , kuivõrd , on ju . et kuidasmoodi kõike seda automatiseerida ? see tulemus siis numbrites ütleb , et noh , et kui pärast kõiki neid implementeerimistöid , mis võtsid aega 1,5 aastat , õnnestus ühe sellise emailiga siis genereerida 10 000 erineva väljanägemisega emaili . mis tähendab seda , et erinevad keeled , erinevad ostjad , erinevad tooted . kui kõik see kokku panna , siis tekivadki need variatsioonid , aga see ongi see , mida meie kliendid tahavad . Nad tahavad , et me räägiksime nendega , nende keeles ja annaks neile , just neile , personaalselt vajalikku informatsiooni .
no 10 000 emaili ei ole tegelikult äri eesmärk , eks , et palju , mis see nagu tulemusena tõi , et ma olen kuulnud sellest , et see nagu selline suur segmenteerimine ja see toob palju sisse , aga noh , mingid suurusjärgud või protsendi kasvud või midagi taolist , et
esimesel aastal oli siis , müük kasvas peaaegu 13%  nüüd tuleb alati olla hästi-hästi ettevaatlik sellega , et oo , et me võtsime tarkvara kasutusele , nüüd hakkab meil , müük tõuseb kohe taevasse . no et tegelikult iga tööriist on täpselt nii efektiivne , kui on tema kasutaja tarkus . ehk et turundus on üldse selline suhteliselt peenik asi . et kui me hakkame nüüd seda personaliseeritust tegema , siis alati peab olema testimine see , mis on kesksel kohal . ehk kui me loome ka erinevad nii-öelda klienditeekonnad , siis meil on , alati on meil kontrollrühm . ehk et põhimõtteliselt me võtame siis mingisuguse hulga inimesi , kes saab selle info ja mingi hulga , kes ei saa
nii
seda .
Nii nagu ta varem oli , jah ?
Nii nagu ta varem oli . nüüd me kontrollime , et kas see meie lähenemine muutis tulemust , noh , nüüd olenebki sellest , et noh , et missugune see toode on , mida me müüme , et võib-olla mõne protsessi me saame ära kaardistada mõne päevaga , mõne protsessi me saame alles mingi , ütleme , 30-40 päeva , et noh , et kui, kas selle kliendi käitumine muutus . ehk kogu turundus on pidev testimine .
Ja sellega ma olen nõus, aga testimise puhul ma ise, nagu vähemalt turunduse testide puhul, ma lähtun sellest, et nad peaksid ikkagi testid, noh, mõni päev ei klappi sellepärast, et võtta esmaspäev ja pühapäev on erinevad, eks? Märkimisväärselt erinevad. Et tavaliselt ma lasen testitsüklid nagu minimum kaks nädalat. Mm-hmm. Et siis on igat nädala päeva nagu kaks, no, ja mm-hmm. siis, noh, need oma vahel nagu ühtlustuvad ära, aga siis see 14 päeva keskmine viitab nagu, noh, ütleme, sa tahad teha nii lühidelt kui võimalik, aga mm-hmm. siis nagu kaks nädalat mm-hmm. nagu kipub olema kõige, mm-hmm. minu jaoks kõige lühema aega.
Nüüd ma pean natukene täpsustama, no. et kuidas, et millest ma rääksin, et teine, mida me jälgime on, et millal me inimesele üldse infot saadame. Ehk et küsimus ei ole nüüd üldse mitte ainult selles, et me saadame personaalse info, vaid et küsimus on ka, mis kanalisse me saadame ja mis kella ajal me saadame, aine, mis päeval me saadame. Kui meie teeme e-maili turundust, siis tegelikult me jälgime mingi aja jooksul, missugune on sinu muster meie kirjade lugemisel. Ja siis me hakkame valima, millal me sulle siis tegelikult kirja saadame. Ja sellest hetkest, kui me nüüd oleme selle kirja välja saatnud, et noh, et pigem need testid siis kontrollivad seda, et noh, et mis on nüüd pärast seda juhtunud, on ju. Et kui sa rääksid sellest pikast perioodist, on ju, jah, et see on tõsi, et aga kui me võtame nüüd selle nende persoonide enda käitumise, on ju, siis seda saab nii-öelda võrrelda lühikese ajaga.
Okei, okay. Kus suures ma siin võibolla kuulajale ütlen seda, et üks asi, mida testi, sul on meili tarkvara vaja, mida sa saad ise testida, on see, et mis kell ja mis päeval välja saata, sest suhtes, et ma ise olen, noh, ma ausalt arvasin, et ei ole väga suur vahe, või noh, tähendab, aga uskumatult suur vahe on, et ma olen viimased, noh, ütleme, kuus nädalat nüüd testinud seda, et mis kell välja saata. Ja siis tulemus siis kõige kehvema ja kõige parema vahel on siis nagu kasu või väärtust, seda juurde tulnud väärtust umbes 10%. Ja siis, kui ma võrdlen nagu eelmineva keskmisega, no siis 8, eks ole. Aga noh, ikkagi see noh, sisendik või noh, see töö, mida ma ise pean tegema, see on lihtsalt saatmise kellaaja muutmine, et nagu töömaht on null, mm-hmm. eks ole, ja selle pealt saada 8% nagu müüki või tähelepanu, osaliselt oli müük ka, mm-hmm. müüginumber nii suurelt ei liikunud, aga see, et lihtsalt keegi võtab su brändi vastu ja vaatab seda ja loeb su artiklit või uurib toote kirjeldust, eks ole, et 8% kasvu, see on nagu noh, ikka päris juba nagu number, eks ole, ja selle tõttu ma ka siis soovitan, et noh, me siin räägime või iiglaslikest süsteemidest, eks ole, kus on 40 maad ja 10 000 kirja, aga kui sul on üks kiri, siis lihtsalt mis kell sa selle välja saadad, seda sa saad ise teha võimaselt noh, järgmise paari nädala jooksul katsetada seda asja.
Ma just mõtlesin, et sina proovisid lihtsamaks minna, mina just hakkasin mõtlema, et kuidas moodi veel keerulisemalt hakata rääkima, et tegelikult noh, et meil on ju ongi ka tehisintellekt, mis siis arvutab välja sinu käitumise põhjal sinu ostutõenäosused. Noh, et kui meil on juba suuremad tootud, et siis kuidas moodi läheb müügitiimile juba otse liid, et noh, et meil on tegelikult klient juba peaga valmis, et noh, nüüd võtta vähendust.
Selle tehisintellekti osas tahaks ühte, noh, teeme ühe väiks pausi, aga ma enne räägin selle ära, et ma saadan sõnumeid Facebookis. No lihtsalt, et loe artiklit või vaata seda teenust või midagi taolest. Ja siis Facebook soovitab mulle ise mingid aegu, et võt siis on su need jälgijad kõige aktiivsemad. Ja alati see, mille mina välja mõtlen see aeg, on aktiivsemad, kui see mida Facebook mulle välja pakub. Ometi nagu Facebookil võiks seda pagana AI kompetentsi olla nagu päris pares jagu, eks ole?
Ma ei oska kommenteerida seda konkreetselt juhust. Meil on tegelikult oleneb ikkagi sellest, kui palju aega on olnud tehisintellektil õppida. Ehk, et missugune on tema kokemuse pagas, et kui varakult on ta juba olnud seotud meie tegevustega. nii et see on kvaliteedi küsimus, isegi kui me täna näiteks ehitame oma süsteeme klientidele, kes ütlevad, et oo, et me ei ole veel nagu nii valmis ja vastab tõele, nad ei ole ka, et noh, et alustamegi lihtsamatest asjadest, teeme müügid teinud, see teeme korda, hakkame osaliselt, hakkame turundustegevustega alustame nii palju, et me tulevad automatiseeritud kirjad, on ju, natukene kuulame juba, mis toimub veebis, aga kui me seda veebi osa juba hakkame kuulama, siis tegelikult läheb sinna tehisintellekti juba kuulajaks külge, aga me veel ei mõtle selle peale, et noh, et kõik, mis nüüd automatiseeritult käima hakkab.
AI-värgi lõpuks võib-olla ma küsin seda, et seal ilmselt on ju mingi rahvaarv tähtis selles mõttes, me ei saa AI-t panna tööle, ma ei tea, viie inimese pealt, eks ole, et...
See vastab tõele.
Nii.
See vastab tõele.
Aga kuidas sa lood seda, et mingi inimene tuleb veebi, noh, mulle siin oli üks hea näide, et ma käisin ühes pangaveebis vaatamas remondilaenu ja siis kui ma järgmine kord sinna pangaveebi läksin, siis ma ei leidnud remondilaenu üles. Noh, sellepärast, et esimese korraga ma läksin Googlist otse õigele lehele ja teisel korral ma läksin lihtsalt, lõin panga nime sisse ja hakkasin otsima. Aga noh, ilmselgelt seal personaliseeritust ei olnud, sellepärast, et ta mu eelmisest külastusest seda ei jätnud meelde, et ma olen selle kohta küsinud, eks ole. Aga kuidas need asju nagu tööle saab ja nii, et nad lõppkokkuvõttes müüks rohkem ja näiteks mulle veebis neid asju, mis mulle tegelikult tähtsad on.
Mm-hmm. Meil on mõned päris põnevad projektid, mis meil täna toimuvad internetikasiinodega. Ja see on nüüd täpselt see koht, kus inimesed alguses käivad luuramas, noh, scrollivad ringi ja vaatavad, et mis need võimalused ja õigused ja kõik on. Mida me saame teada, me tegelikult teame, et nii-öelda, mis seadmest on tulnud, et kuidas moodi ja kes ta on. Täna me veel ei ole loonud talle tegelikult oma andmebaasi nii-öelda nime ja nagu. Mida me teeme on iga kord, kui ta siis nüüd tagasi tuleb, me pushime teda registreerima. Ehk kogu aeg anname talle seda informatsiooni, et noh, et kui lihtne see on ja kuidas moodi ta tegelikult saab kohe kontoomanikuks. Kuidas ta saab kohe kontoomanikuks. Ja see on siis selle ettevõtte kõige suurem eesmärk. Esimene eesmärk on saada ta registreeritud kasutajaks. Nii pea, kui ta siis alustab oma registreerimisprotsessi, siis ta saab aru, et oi, et tegelikult see ongi keeruline, et noh, et see on terve hulk andmeid, mis sa pead sisestama. Ja siis ta kukub sealt registreerimisprotsessist tavaliselt välja. Nüüd teine meie jaoks väga oluline automatiseering algab sellest, et kuidas moodi me aitame ta uuesti ree peale, et ta tegelikult selle registreerimise lõpuni teeks. Ja selle jaoks on nüüd tõesti loodud meil väga erinevad teekonnad, olenevalt sellest, kes on klient, missugusel hetkel ta siis välja kukub. Nüüd kui registreerimine on ära toimunud, nüüd me teame juba, kes ta on. Ja nüüd tekib see olukord, et kui sa tegelikult tuleb meie lähele, sa võib-olla selle hetkel ei ole sisse loginud, aga me noh, anname sulle siiski nüüd üsna personaalselt teada, et kuule, tegelikult on okei, kui sa vajatad siia nupule ja siis me juba tunneme üksteist. Ja nüüd tuleb see moment, kus see informatsioon, mis meil on, on vajalik selle jaoks, et sina tunneksid ennast sellel lehel hästi.
Nii, aga siis nii kaua kui ta, no okei, siis kui ta registreerimise alustab, eks ole, et ta pani oma meiliaadressi ja noh, võib-olla sisestas nime, aga no ütleme, üks baasandmed, sa siis te saate sinna panna näo ja nime kokku, aga enne seda on siis lihtsalt mingi kukipõhiselt või kuidas see
ja
käib?
Ja tegelikult nendele anonüümsete inimeste info talletub ka nii palju, et me teame, et mida nad tegelikult siis vaadanud on või mis neile huvi pakub. Selle jaoks on Salesforce'il on tegelikult eraldi toode, on Interaction Studio, mis siis võimaldabki panna sulle lehekülje täpselt selle infoga kokku, mis sind huvitab, vastavalt sinu eelnevale käitumisele.
aga kas sa saad siduda sinna, noh, ilmselt saad, aga mõtlen, kas see on mingi keeruline või, või kas see on tavapärane, et noh, näiteks Facebooki piksel ja mingi Google Analytics andmed, et Facebooki pikseli kogub, noh, ütleme, see on ütleme, esimene samm, kui me hakkame, see tahame inimesi trackida, on seal Facebooki piksel ja Google remarketing, eks va? Kas siis, kas see Salesforce teeb seda kõike ise või saab seal ka neid andmeid omavahel kuidagi kombineerida ja kas seal saab mingi mingit väärtust niimoodi välja võtta?
Tõsi on see, et see tööriist, mis Salesforce'il on, see on nüüd nende enda oma. Aga me saame tuua väga erinevatest kohtadest tegelikult informatsiooni kokku. Selle jaoks meil peab olema küll teatud hulk luvasid mingisugusel hetkel kõik need asi, aga kui me räägime nii-öelda teoreetiliselt, siis jah, meil on võimalik tuua erineva informatsiooni kokku.
Sest et noh, kui me vaatame Facebooki pikslit, eks ole, siis nii kui sa puudutad seda pikslit, eks ole, siis Facebook teab, kes sa oled, noh, eeldusel, et sul on Facebooki konto, noh, ikkagi 3 miljardil inimesel on, nii et chance on kõrge, eks ole. Samas, kui mul on mingi oma piksel, olgeda siis Salesforce või ka kas või Google Analytics, kes ei tunne mind sel hetkel, siis noh, mul läheb küll kirja, et klient number 123 käis veebis, aga et noh, ma ei suuda teda mingi inimesega seostada.
See on tõsi, et enamikel juhtudel me saame ikkagi teha ainult seda, mida sina ehk siis klient lubab. Ja aga kui sa oled meil juba hea sõber Messengeris, siis on meil su kohta rohkem infot ja me saame hakkavata kokku siduma erinevat informatsiooni. Ja see on nüüd jälle see koht, kus mina ütleks, et seda ei tasu karta. Selle üle tegelikult on see tänapäeval loomulik, et meil, kui me loome need suhted, digitaalsed suhted, siis see informatsioon, mida me ära anname, on selle jaoks, et tegelikult meid paremini teenindada ja tegelikult meile rõõmu teha. Näiteks, ma võin tuua mõne näite. Näiteks ühel meil kliendil, kes siis, kellel ongi, tal on tegelikult B2B business müüb küll rohkem seadmeid ja neil on ka aiandus igasugune osa. Nende kliendid just kui on küll ärid, aga need samad inimesed siis ju kasutavad kodus, kes armastab aiandust ja kes armastab lilli ja tegelikult lõppkokkuvõttes, kui nüüd nemad saavad ka selliseid eraisiku pakkumisi, no siis ega nad ju kurvad ei ole, et ikka rohkem rõõmsad.
Aga personaliseerimise juurde käib see kanalite värk ka, et noh, kas sa suhtled mu kas Messengeris või saadad mulle meili või äkki mingi telefonis keegi helistab mulle, noh, võimalus on mitu, eks, et kas ja kuidas käib selle, noh, ütleme nii, et mul on võimalik mul on mingi grupp inimesi, kes tahavad osta, mida, jalgratta. Ja nüüd kevad tulemas, eks ole, et mul on 1000 tükki neid osadele peaks saatma Messengeris, osades meiliga ja osadele mingil muul moel, et kuidas see, ja veel muidugi see kanalite mõte, et Facebook või ads või kui kohtame selle reklaami paneme lõpuks, et kuidas see välja soelutakse ja kuidas seda rakendad?
Ma alustaks lihtsustatud viisist, ehk kui sina oled meie selline klient, kes on alles meile tulnud, siis mida me jälgime on see, et kuidas, mille kaudu sa tahad meiega suhelda. Kas sa oled jõudnud meieni läbi Facebooki? Kas sa oled võtnud meiega ühendust WhatsAppi kaudu? Või sa oled jätnud veebilehele oma andmed ja kirjutanud ise, et või nii-öelda linnutanud ära, et võta minuga mingisugust kindlat nagu kanalit pidi ühendust. See on nüüd kõige esimene punkt, millest lähtuvalt me alustame suhtlust. Nüüd järgmine on see, kuidas sa meile tegelikult vastad. No, et me saatsime sulle küll SMS-i, aga sina hoopis kirjutad meile. No, et siis ilmselgelt tundub, et sinu jaoks nagu see kanal on praegu selle hetkel mugava. Ehk meil on väga palju erinevaid viise, kuidas me võime seda suhet üles ehitada. Samuti on tegelikult Salesforce'il olemas väga erinevad rakendused nii-öelda selle Salesforce'i sees, mida me saame kasutada kommunikatsiooniks. Kui me räägime, et mis see e-mail üldse on, et noh, et kui me siin mingisugune tagasi rääksime automatiseeringutest ja et noh, et 10 000 erinevat e-maili, siis Salesforce'i sees on tegelikult veel eraldi e-maili looja, see on iseenesest selline hästi äge süsteem , drag and drop , on ju , kus me saame template'id üles luua , aga nende template'ide sees meil on põhimõtteliselt layout , mille me paneme vastavalt persoonile automaatselt kokku . ehk meil on noh , mingi päis , on ju , siis on meil reklaamikoht , siis on meil pilt , siis meil on tekst , on ju , siis on meil all , on meil kirjas , et noh , et missugune on võib-olla lähim esindus või et mille kaudu meiega suhelda . ja kui me selle oleme valmis loonud , noh et see on selline manuaalne tegevus , siis hiljem me saamegi seda kasutada vastavalt siis enda poolt loodud persoonadele .
ja siis andmeid pannakse lihtsalt täpselt just nii sisse , mis nagu täida X
ja kui me enne rääkisime , mis see esimene samm võiks olla , siis ma mõtlen , et võib-olla see võikski see esimene samm olla , kus me teeme nii-öelda poolautomaatse lahenduse , on ju , et meil on mingisugune hulk template , meil on olemas enda jaoks mõtestatud nagu layout ja see nüüd täidetakse ära  see ei tähenda seda , et turundusinimesed tööd ei peaks tegema , eks nad ikka peavad , noh et sa pead ikkagi välja mõtlema , mis see pealkiri on ja mis need sisud on , aga me ei pea enam füüsiliselt seda kõike kokku toppima , teine , mis on hästi-hästi oluline . me saamegi öelda , missuguse nime alt , missugusele segmendile läheb , või noh , võib-olla mõni kiri peab minema tegevjuhi nime alt otse , on ju , no siis see, sinna saadetakse tegevjuhi nimega , no mõnda kohta võib-olla oleks vaja , et läheks selline müügiinimene , et noh , et oleks teada , et noh , et see on nüüd müügiprotsess , on ju .
ja kellega ta edasi suhtleb .
just , on ju . ehk et võib-olla need on nagu esimesed sammud , mida peaks üldse mõtlema , kuidas oma elu lihtsustada turunduses , on ju , ja ühtlasi ka see kanalite valik , ehk et me ei saada selliseid asju inimestele , kes tahavad meiega WhatsAppis , on ju , suhelda . Neile me saadame hoopis midagi muud , on ju  aga alati , kui me saadame neid emaili , siis me peab olema teada , mida me tahame track ida . on ju . noh , et meie eesmärk ei ole kindlasti mitte nagu emaili saatmine , on ju . noh , et meie eesmärk on , et kas me tahame , et noh , pikas perspektiivis me ikkagi tahame , et meie käive kasvaks , on ju . ehk et kas me siis kõigepealt kontrollime , et mida nad klikivad , et mis see huvi on , on ju , siis me vaatame , et mis sellest huvist edasi sai  et need on ka hästi olulised , kui me seda template'i kokku paneme , mis call to action ja mis siis tegelikult edasi juhtub .
no selle koha pealt ma võin ühe oma hästi vana näite tuua , aga see oli siis selline , et meil oli täiesti ühesugune turundusmeil , selles mõttes , seal oli , plokid olid paigas , aga et kõigepealt on see plokk , siis on see plokk , see plokk , see sisu siis muutus , aga see oli käsitöö . ja aga siis oli niimoodi , et meil oli kõigepealt oli niisugune nagu väärtus või noh , ütleme mingi artikkel , nõuanne , midagi taolist ja siis tuli mingi pakkumine . ees olid nõuanne , taga oli pakkumine . ja siis , kui me selle teistpidi keerasime , siis pakkumisel klikkimine kolmekordistus ja vastavalt ka tehingute arv , eks ole , et noh , juba lihtsalt sihuke noh , mitte et see nüüd iseenesestmõistetav ei oleks , et see , mis on esimesena , seda klikitakse rohkem , aga lihtsalt me mõtlesime , et kui me pakume väärtust , siis nad on rõõmsad ja ostavad ja nii edasi . ei , lihtsalt see , mis on in your face , seda nagu ostetakse , aga teine asi , lihtsalt sinu selle jutu see , et kuskil on süsteem , mis noh , see , et seal on see mall sees , mis nagu täidetakse automaatselt õigete asjadega , see on nagu superäge , aga kuna mul seda süsteemi pole , siis ma tegin selle käsitsi , ehk koosneb kahest tükist . esimene tükk on see , et aastate pikku ma märkasin seda , et kõik mu pakkumised on põhimõtteliselt identsed , on ju , et noh , tegelikult nad ei ole identsed aga seal on mingid üksikud osad , mis muutuvad ja see suurem osa on sama . ja et pakkumised on valmis , et sa kunagi ei kirjuta pakkumist uuesti , on ju , ja seal on lihtsalt tükid , mis vajavad väljavahetamist . see võitis aega , ma arvan , noh , ütleme , kui muidu läks pakkumiste tegemistele kohati päevi , siis ja kui nad kõik olid erinevad , et noh , nad ei olnud standardiseeritud , eks , siis see oli üks asi . ja teine asi on siis , millised on kõige sagedamsemad meiliküsimused , mida sa klientidelt või siis potentsiaalsetelt klientidelt saad ja nende kohta mul on mingi kümmekond meilitemplate , need on valmis kirjutatud meilid , kusjuures seal on siis niimoodi , et kuna see on käsitöö , siis kui mulle tuleb kiri , siis ma valin õige template'i ja seal template'i sees on kõik variatsioonid et ma kustutan valed maha ja saadan selle välja. Et noh, see on nagu niiku ühe inimesega esitöö, et see, see on mu oma ühe nii-öelda väikse taskuäri puhul niimoodi tehtud, eks ole. Aga et kui sa selle, mis ma praegu rääkisin, oma pakkumiste protsessi ja meelinduse need 10 tähtsamat meili läbi mõtled, siis A, sa saad selle ise kohe teha käsitsera, aga B, siis sa tead, mida sul on vaja nagu masin, millist masinat sul on vaja ja mis tükid selles masinas peavad tööle hakkama. Aga ajaline võit on meeletu ja üks asi on see, et sina oma aega ei kuluta, eks ole, aga teine asi on see, et mida kiiremini sa vastad, seda, seda suurema tõenäosus, et sa saad nagu positiivse reaktsiooni sellele, sest kui ta just päris ühe inimese käest ei küsi, siis noh, võib juhtuda see, et ta juba sai 3 pakkumist enne, kui sinu oma kohale jõudis, eks ole. Ja mingitel juhtudel ma olen isegi nii teinud, et ma küll vastan kohe, ja siis ma panen ta saatma näiteks 1,5 tunni pärast. Sellepärast, et kui ma vastaksin 3 minuti pärast selle pika meiliga, siis on ilmselgelt on aru saanud, et tegemist oli automaat vastusega, kui suurt päriselt 100% automaat ei olnud. Ja siis ma teen selle meili valmis, panen mingi 100 tunni aja pärast välja ja siis töötab. Ja kui seda ma teen kõik, no selles ühes väikses äris ma teen seda kõike, lihtsalt Google'i enda mingite, Google'i meili sees on mingi templateide vahende, kasutan seda. Aga see oli niisugune väike kõrvalepõige mees ja koer firmadele ja kellel ei ole väga palju asju teha, et see aitab teil tohutult aega ja sellist tulemust saavutada.
Ja see on ülioluline, et kui sa oled kõik need asjad läbi katsetanud, nüüd sa tegelikult tead, millist tarkvara sul vaja on, sest kindlasti, noh, tänapäeval on meeletu võimaluste maailm nagu leida just hästi spetsiifiline toode, mis teeb täpselt, mida sul vaja on, ainu. Aga sa ei oska otsida, kui sa seda varem ise katsetanud ei ole.
Üks asja, mis ma jah, kohe küsin, et ma ei tea selle suurt midagi, ma võibolla, ma ei arvan, et ma mingi pipe drive hindades tean midagi, aga sest, et ma olen iljuti vaadanud neid, aga milliste numberitega, noh, sa pakud Salesforce, kust maalt palju mul nagu kuu tasud ja sellised numberid võiks seal olla, et üldse seda nii-öelda esimesi samme tegema hakata?
No, mul on väga raske öelda numbrit ja see ei ole isegi mitte nagu kõrvalhiilimine, vaid seal on hinnastamine.
No mingi kasutajapõhine ja need asja.
Meil on veel data hulk ja seal on terve hulk väga erinevaid, ütleme, erinevaid komponente, mis selles lõpphinnas hakkavad mängima. Aga kui sa küsid, et mis...
Kui palju sulle kõige vähem klient, kõige väiksem klient
on maksa. No, niimoodi ma ka ei saa, sest meil on start-up, kellel on nagu soov kasvada väga suur ja nad saavadki aru, et nad peavad täna kogu seda süsteemi ehitama hakkama. Sellepärast, et kui nad ehitavad mingis teises kohas, siis pärast, kui nad tulevad Salesforce üle, on siis on nad 2 korda on teinud seda tööd. No ütleme, et pigem mõtleks, et neid töötajad peab sul olema ikka mitu kümend. Okay. Selle jaoks, et sa nüüd näeksid seda reaalset tulemust näiteks tööaja kokkuhoius. No et kui me võtame sellise ettevõtte. Teine on see, et sul peab olema tahe kasvada. Kui sa tead, et sa tegelikult venitad siin järgmise 10 aastat kuni pensionil välja ja sa oled selle kliendibaasiga rahul ja sa oled rahul selle tootega, mis sa pakud ja tegelikult ei ole vaja. Noh, ehk et kõigepealt peab sul olema ikkagi kasvutahe. See on kõige olulisem asi üldse. Kui sul see on olemas, siis vaatame üle, et mis sul seal nendes äriprotsessides toimub. Missugune on sul kõige kriitilisem, mis vajab nagu lahendust, kas sa tahad kasvada või sa tahad olemasolevatele klientidele näiteks peale müüa. Missugused on sul üldse need teadmised oma klientide kohta, kuidas sa saad hakata nende pealt rohkem raha teenima.
Ja see on üks hästi oluline mõte, sest et noh, ja oma karjääri jooksul ma olen ka korduvalt saanud seda noh, nii-öelda enda jaoks nagu miinust, et keegi ostab konkurendi käes teenust, mida me pakume, ja siis ma küsin, et miks sa ei armasta mind enam, siis ta ütleb, te pakute ka seda või, eks ole, et kui sa noh, suurema, kui sa seda nagu analüüsid, mida inimesed koos ostavad või mida inimesed juurde ostavad, siis sa saad neile ju, eks ole, pakkuda, kes veel ei ole seda teinud, sest A, neil ei ole see mõte peast läbi käinud või B, nad toob, siis ei tea, et sa pakkud, eks ole.
Meil oli üks klient tegi väga põneval moel just nende peale müüdud teenuseid, et pärast seda, kui ta siis tootel ära müünud, et kuidas moodi nüüd kinnistada seda, et ka hooldust ja kõik muud tema käest võetakse. Ta hakkas mingisugus ajatagant, hakkas ta saatma SMS-idena YouTube'i linki sellest, et kuidas moodi seda tohtet hooldada. Ja see oli väga põnev, et tegelikult võiks arvata, et noh, et sa hakkavad inimest ise midagi tegema ja mõtlema ja kõik nii edasi, aga tegelikult ta kasvataski seda usaldust, tuldigi pärast tema juurde tagasi, et see oli väga, väga äge case.
See on üli hea mõte selles suhtes, et kindlasti jälle kuulaja võib seda ise ka teha, järjekordselt ei ole sul vaja osta selleks mingit spetsitarkvara, aga mõte on selles, et kui sa ütled inimestele, näe, vaata see hooldus käib nii, siis mingi osa inimestest, no okei, ma siis hooldan, aga oleneb muidugi asjast, aga tihti võib olla nii, et enamus teevad kõne või saadavad meili, et kuule ma ei viitsi, et tule tee pakkumine.
Noh, mõistlik ongi, et lihtsalt see SMS tuleb saata selle ajal, kui see hooldus hakkab lähelema, noh, et lihtsalt jah.
Nii, aga vaikselt hakkab aeg otsa saama. Ma ühe küsimusena küsiks seda, et GDPR-eks, et kuidas mõjutavad need igase privaatsust tingimused seda, mida me saame mõõta ja salvestada. Ja teine küsimus lihtsalt, et kui mul on midagi küsimata jäänud, siis lõpetuseks ütle juurde. Aga alustuseks siis, et kui ta ütleb, et ma ei taha, et mind räkitakse, mis siis on lihtsalt ei saagi teha või kuidas see käib?
Enamikel juhtudel ega me tegelikult midagi väga teha ei saa, kui inimene ikkagi ei taha. Noh, nüüd ongi, et missugune on see vältimata informatsioon, mida me võime saata. Noh, sama näide siin, et kui sa oled ikkagi müünud näiteks seadme ja sa tunned vastutust, et ta seda korrektselt nagu selle seadmega käituks, noh, et siis sa võid talle ju öelda, et nüüd on hooldus aeg käes. Et seda tuleb nagu alati meeles pidada, et mis see vältimatu informatsioon on, mida sa siis tegelikult võid saata.
Nii, aga mingid viimased mõtted, mis veel vajaks ütlemist?
Mina vaatan teenuse pakkuja poole pealt ja mõtlen, et kõige olulisem, mida ma näen, on see, et tegelikult mul on hea meel, et neid konsultatsioonibüroosid tuleb järjest juurde, et selline üldine teadlikkus kasvab, kuidas moodi klienditeenindus peab olema, missugune on see klientide ootus, mida ettevõtted saavad pakkuda. Siis täna me oleme juba ammu ju selles seisus, kus me ei võistle siin ainult Eesti siseselt, et noh, et see on selline kogu globaalne ruum, kus kõik peavad olema. Ja meie jaoks on väga oluline, et kui ettevõtete teadmised kasvavad, siis meie leiame endale rohkem kliente, ja me oleme alati nõus panustama teadlikuse tõstmisel. Nii et kui kellegil tegelikult ei ole mitte küsimus ei ole ostusoovis, vaid nad tahaksid rohkem teada, et kuidas moodi siis kliendi suhtlust viia kõrgemale tasemele, võtke minu ühendust. Cleverup.io on meie kodu lehekülg, mina olen Märt.
Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Märt Jõesaar Cleverupist. Saade on järel kuulatav bestmarketing.ee veebist ja Äripäeva raadio keskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja turundusuudiseid lugege bestmarketing.ee-st. Kuulmiseni!